forseti, ég þakka sömuleiðis hlý orð í minn garð frá háttvirtum framsögumanni meiri hluta, Kolbeini Óttarssyni Proppé. Þetta frábær spurning, enda kannski kom ég ekki alveg nú vel inn á það áðan og hefði átt að gera það, þannig að ég þakka háttvirtu þingmanni kærlega fyrir tækifærið að skýra þetta betur. Ástæða þess að við leggjum til að ráðherra ákveði þessa skiptingu eða auglýsana að fenginni tillögu frá Hafrannsóknastofnun er einfaldlega svo að við fengum ábendingu þegar við vorum að vinna tillöguna að Hafró ekki stjórnsýslustofnun og þar að leiðandi væri kannski óeðlilegt að Hafró fengi það hlutverk að auglýsa tillöguna og fá athugasemdir og meta þær og það væri ráðherra væri betur til þess fallin eða ráðuneyti væri rauninni betur til þess fallið að gera það heldur en Hafrannsóknastofnun. Þannig að það sjálfur sér ekki önnur hugsun en það að gæta að í rauninni hlutverki Hafrannsóknastofnunar í þessu öllu sama sem stofnunar og sömuleiðis held ég að það fari bara vel á því að gera þetta svona. Já, ef ég enda góðan tíma hérna.
Nei, þú hefur hann ekki.
En... Nei. En hérna, við held að þetta sé nefnilega að mörguleiti mikilvæg til að út af því að við erum búin að vera að vinna því gaggert hér í þinginu að tryggja aðkoma almennings að því hvernig er verið að nýta strandsvæðin, hvernig er verið að nýta firðina og með þessu þá opnum við á það mikilvæga að tækifæri fyrir almenning að hafa skoðun á hvar fiskeldi sett upp á sínu svæði sem ég held að sé mjög mikilvægt.
Þá veitir ansvar síðari sinni, háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé.